Før vi starter denne episoden av Krimpodden, så vil jeg anbefale en podcast som jeg tror du som hører på kan like. Denne dokumentaren handler om en ung sjeik og en mann som etterlyst av norsk politi, som har funnet en måte å tjene penger på den store koronapandemien på. Dette en historie om hemmelige lydopptak, bakkanaler, russiske vaksiner verdt hundrevis av millioner, og en av 90-tallets største actionfilmstjerner.
Jeg har bare sagt det til deg helt klart og tydelig. Det der har vi absolutt ingenting med å gjøre.
VG Alt Portalt presenterer Sputnik-kuppet.
Verdens rike land har hamstret vaksine. Verdens fattige land sliter voldsomt med å skaffe seg nok vaksine.
En podcastserie i tre deler om vaksinemillioner.
We are not informed, we are not part of it.
Hemmelige lydopptak.
Hvis jeg forteller deg hvor mange som tjener penger på det, så tror du ikke det som er sant.
Og en actionstjerne.
Good morning. Am I speaking with Mr. Steven Seagal?
Du kan høre Sputnik-kuppet der du pleier å høre på podcast. Bare søk på Sputnik-kuppet eller på Alt Fortalt. Og nå til dagens sak. Vi skal til den andre Lørenskog-saken. Ikke den om Anne-Elisabeth Hagen som forsvant fra hjemmet sitt i 2018, og som vi har brukt mye tid på her i Krimpodden. Nei, vi skal til saken som starter 4 kilometer unna Storaveien, der brannvesen og ambulansepersonell rykker ut 19. juli i fjor. Der finner de en røykfull leilighet, en skadet mor og 2 døde barn. Gabriel på 1 år og Mikael på 7. Dette er Krimpodden, og jeg heter Tor Erling Tømtrud. De døde barna var ikke til å redde. Og selv om kvinnen sa at andre kunne stått bak dødsfallene, så falt mistanken raskt på henne. Hun står nå tiltalt i Romerike og Glomdal tingrett for drap og for å ha begått underslag mot den eldste av guttene. Hun er også tiltalt for å ha forsøkt å legge skylda for drapene og for å ha skadet henne på eksmannen. I rettssalen har mora forklart seg, men hun klarer ikke gi et klart bilde av det som skjedde, Øystein.
Nei, hun husker jo veldig lite. Hun er jo spurt om det av aktor blant annet, og husker bare at hun er til stede på kvelden, og så våkner opp igjen på Ahus, hvor hun jo ble kjørt etter at denne saken ble avdekket. Og da fant jo også politiet det man kan kalle noen avskedsbrev, hvor hun skrev om hvorfor hun hadde gjort det hun nå er tiltalt for. Og i det så ligger det jo at hun hadde en tanke om å ta sitt eget liv, og at hun skulle ta med seg sønnene da. Og det gjorde hun jo da ikke, og endte på Ahus og fikk behandling for noen skader der, som ikke var veldig alvorlige, og er da tatt hånd om i helsevesenet etter dette. Og årsaken til denne tragedien, som hun forklarer seg, er jo en konflikt med eksmannen, et samlivsbrudd. Så dette er jo dypt tragiske omstendigheter på absolutt alle vis.
Eksmannen er jo også da faren til barna, og han forklarer seg også i retten. Ambulansefolka som var der og kom inn i leiligheten, de har også kommet med sin versjon i retten, og de sier at de fikk mistanke om at moren kunne ha hatt noe med disse dødsfallene å gjøre. Hun hadde skade på seg selv, knivskade blant annet på halsen og låret, men de var jo ikke da alvorlige, viste det seg. Men obduksjonen viste at barna var blitt kvalt. Vi snakket med forsvareren til denne moren. Hun heter Gunnhild Lærum, i forbindelse med en interessant episode som kommer senere i sommerøstein. Og hun fortalte jo at denne saken her kom til å bli tung. Og det er noe når barn dør på denne måten her, altså det drept av sin egen mor. Altså, jeg vet ikke, det blir kanskje verre når man har barn selv å høre om dette.
Ja, det er nok riktig. Dette er jo noen av de... Altså det er vanskelig å klassifisere drapssaker, kriminalsaker, men det er klart dette er jo noen av de mest uforståelige. En mor som er glad i sine barn og som blir tiltalt for en sånn handling, det er jo Ja, jeg tror det er veldig vanskelig å forstå det, og det er veldig tungt da å være i en sak som dette, og det fortalte jo Gunnhild Lærum om også. Hun vet jo at denne saken kommer til å ende opp med en lang straff for denne moren, og sånn det framstår, så er det jo sånn at denne moren ønska jo ikke dette, selvfølgelig, men det var sånn det ble, og dette er grufulle saker som dessverre dukker opp fra tid til annen.
Ja, vi har sett flere sånne saker hvor foreldre tar med seg barna i døden. Det var en sak fra 2010, var det vel, der en far drukna flere av barna sine og seg selv i Gjersjøen i Follo utenfor Oslo. Og så var det en sak for, ja, i desember 2019 i Tromsø, der en mor drukna to av sine barn og seg selv. Så dette er noe som skjer.
Det er det, og vi har jo flere andre eksempler på, ja, noen tilfeller så klarer jo da en foreldre å avslutte sitt eget liv også. Av andre sammenhenger så gjør man det ikke, selv om intensjonen er der. Og det er klart at dette er jo, dette undersøkes det jo rundt, forskes det på, og det er det mørkeste punkt i livet man kanskje kan komme når det ender opp i sånne tragedier. Og så er det jo alltid et spørsmål når sånt skjer, at veldig ofte i hvert fall så har det jo vært et forløp. Man har i mange sammenhenger vært i kontakt med hjelpeapparatet, og så blir det jo ofte et spørsmål da om den som deler har fått den hjelpa vedkommende burde ha, om det er vært årvåkenhet nok rundt i hjelpeapparatet til å avdekke at her er det fare på ferde. For det er jo, det hender det også, at det kommer som lyn fra klar himmel, men i veldig mange tilfeller så er det jo et forløp her som gjør at man kanskje kunne da ha oppdaget noe. Og så vet du at i denne saken så er jo det tilfellet. Man har jo gransket barnevernet, som fikk en bekymringsmelding fra politiet om nettopp denne moren, og som da man har fått kritikk for at man ikke fulgte fort nok opp.
Psykologspesialist Pål Grøndal, han var med i en annen podcast her i VG i forbindelse med den saken i Tromsø der moren drukna sine barn. Han snakket på generelt grunnlag, da, fordi han kan jo ikke på en måte vite på hver sak, men på generelt grunnlag så prøvde han å si noe om hva som kan være årsaken til at sånt skjer.
Ja, det kan jo være så mangt. Vi mennesker styres av motiver som er både forståelige og helt ubegripelige. Så ofte sånn generelt så snakker vi om en del hovedmotiver. Det kan jo være hevn, det kan være sjalusi, det kan være forferdelig livsforhold, det kan være en type psykisk lidelse som gjør at man har, hvor virkeligheten glipper. Depressive psykoser, hvor man tenker at nå går verden til helvete, eller hva det nå er. Og så tenker man at barna mine må ikke overleve i den verden. Så altså, man gjør en tjeneste ved å ta andres liv også, tror man.
Så da går det på depresjon, altså psykisk helse da?
Ja, altså det man ofte ser med kvinner som dreper barn, kan for eksempel være fødselsdepresjoner, hvor man er så deprimert at man tenker at her er det ikke grunnlag for liv, og jeg må bespare mitt barn for det lidelse det er å leve videre i denne verden som vedkommende selv har en opplevelse av er helt forferdelig.
Hva er det som kjennetegner, hvis man kan si det, mødre som vil ta livet av barna sine?
Ja, det er jo en form for det vi kaller for fint altruisme, altså medmenneskelighet. Altså at jeg må beskytte barna mine, enten mot livet i seg selv, altså fordi man har en virkelighetsoppfatning om at verden er et forferdelig sted, eller man skal beskytte barna mot en eventuell truende farlig partner. Og at det anses der og da som den beste løsningen, hvilket jo kan være vanskelig for de fleste å forstå. Men dette skjer hos noen. Jeg tenker jo av og til på generelt da, hvilke ressurser er det vi har med oss her inne i verden som gjør at vi kan tenke på alternative løsninger. For når alt blir svart, og hvis man har relativt få evner til å tenke alternativ, hva kan jeg gjøre hvis så? Så tenker jeg at jo færre ressurser, jo færre løsninger ser man. Og så løser man dette med en dramatisk måte, i stedet for kanskje for eksempel å oppsøke et krisesenter, politiet, søke sosial støtte, og så videre, og så videre. Ikke sant? Mennesker med flere ressurser har større evne til å søke den hjelpen som er nødvendig.
Det sa altså Pål Grøndahl i 2019. Igjen, dette er jo da på generelt grunnlag, for det er jo veldig vanskelig å på en måte vite årsaken til hver enkelt sak. Men når disse sakene skjer, Øystein, det er foreldre som dreper sine egne barn, og så og kanskje seg selv, så får ikke det så mye plass i mediene. Hvorfor ikke det?
Det er nok flere grunner til det. Nå var det nok enda mer sånn før at det ikke nærmest ble omtatt i det hele tatt. Man kalte det en familietragedie, og så ble det kanskje en notis eller knapt nok det. Men så har man jo fått selvfølgelig mye mer fokus på at dette er et samfunnsproblem. Og det betyr jo at det også må belyses i mediene, fordi at det handler jo om å forebygge, få bevissthet rundt det, at dette kan skje. Og det at det blir kjent at det kan skje, og at det er bevissthet rundt det, gjør jo at omgivelsene til en mor eller en far lettere kan fange opp faresignaler dersom det er noen som er i ferd med å komme inn i en sånn ond spiral som dette er. Og det er også en systemkontroll i det. Vi var inne på det med barnevernet i denne saken, og det handler jo om at det at mediene er årvåkne og ettergår hva som har skjedd når sånne ufattelige tragedier har funnet sted, er viktig, fordi at det kan være systemsvikt, systemkritikk der, og det er det også viktig at vi i mediene både undersøker og rapporterer om. Og så er det jo sånn som du sier, Tor Erling, at det får nok ikke, disse sakene får ikke like stor plass som en del andre kriminalsaker, men det handler nok også om at disse sakene er jo avklart veldig fort, veldig ofte. Noen tilfeller så er jo også gjerningspersonen død, og da blir det jo ikke noen rettsak. Vi fikk jo en melding om et sånt tilfelle i går, tror jeg det var, fra Bergen, hvor det var to døde, og det ble en konklusjon på at den ene hadde drept den andre, og da er jo saken strafferettslig sett avsluttet, og det blir ingen rettssak, naturlig nok. Og så har du jo de sakene som vi står i nå, hvor det blir rettsforhandlinger, men det er ingen tvil om skyldspørsmålet. Og det handler om at dette er en tragedie, og det handler om hvilken tiltak man kunne ha iverksatt, om man burde ha oppdaget noe. Og da blir det et litt annet fokus enn det gjør i de sakene hvor man har noen som har vært veldig bevisste på å begå en kriminell handling, og som forsøker å komme seg unna med det. For eksempel den andre Lørenskog-saken som du var inne om, som jo er en helt annen type sak, hvor man står overfor en nøye planlagt handling, et drap som er fordekt som en bortføring, og hvor man 2,5 år etterpå fortsatt leter etter svaret på hva som skjedde. Og da er jo det også noe av forskjellen på disse to typer sakene.
Du som hører på Krimpodden og vi som jobber her, vi er jo vant til de sakene hvor det er et mysterium, ikke sant? Det er noe som ikke stemmer, vi må være litt sånn detektiver, prøve å skjønne hva som har skjedd, ikke sant? Eller at det kan ha noen sånne prinsipielle sider, da. Sånn som for eksempel Baneheia-saken, ikke sant? Med dette med justismordaspektet inn i dette, bevisførsel og så videre. Men disse tragediene, altså, det er så tragisk å tenke på at det er barn som blir drept av sine egne foreldre. Det er ubehagelig. Har det noe å si at det er ubehagelig for oss å snakke om det?
Jeg tror ikke det er en stor grunn til at det blir litt mindre medieoppmerksomhet. Jeg tror mer det handler om at dette er avklarte saker, hvor det ikke handler om den som står tiltalt erkjenner skyld eller ikke, men det handler om hva slags straff eller eventuelt hvilken behandling, hvis det er i det psykiatriske sporet vi snakker, så handler det om de tingene der. Og da er det på en måte, og det gjelder andre kriminalsaker også, som er opp- og avklart, hvor det er en tilståelse som foreligger, så er det jo generelt sett kanskje noe mindre oppmerksomhet rundt den type saker enn det er i de sakene hvor det er personer som nekter skyld. Og det er jo litt naturlig også, fordi at en del av vårt samfunnsoppdrag er jo å overvåke at rettsvesenet gjør jobben sin, politiet gjør jobben sin, og det er jo selvfølgelig en større sjanse for at det begås feil når en person ikke har erkjent det man er tiltalt for, enn det er i de sakene hvor det foreligger en tilståelse.
Det blir ikke sånn at vi liksom frotser i de sakene som på en måte er mest spennende, da?
Det kan sikkert være noen som kritiserer oss for det, og så mener jo vi at vi gjør gode valg og har bevisste vurderinger rundt disse spørsmålene. Men det er klart, hvis du ser tilbake igjen i tid, og det kan godt hende at det vi holder på med nå, at det blir sett tilbake på om 10 år, og at det ser annerledes ut enn det vi opplever det når vi sitter her nå, det vil jeg nok tro at det gjør. Men hvis man tenker tilbake igjen på noen av de store sakene, for eksempel som Orderud, og går gjennom dekningen av det, så vil man jo kunne si at alle artikler står seg ikke like godt i en sånn, et samfunnsperspektiv. Man kan godt si at noen av dem hadde en mer sånn grafsende karakter, vil jeg påstå. Men det er klart, dette er jo ting vi er bevisste på, og prøver å finne en balansegang. Og det er jo ikke alltid så lett å se helt tydelig om en opplysning, en straffesak, har offentlig interesse, eller at den er en så privat karakter at den ikke bør offentliggjøres. Det er et skjønn, og der kan man være uenige internt i pressen også.
Og det er jo der politiet brukte begrepet familietragedier før jeg selv ringte politiet etter å ha fått tips, eller på en måte den politirunden som journalister tar, og politiet har sagt at nei, det er en familietragedie, det er ikke noe å skrive om. Men så har man da fått litt mer fokus på det. Og det er jo ingenting som på en måte blir klassifisert som familietragedie lenger heller i politiet.
Neida, det er ikke det. Det har blitt en helt annen oppmerksomhet rundt det, og problemstillingen, jeg vet ikke om det er noen økning eller noen nedgang, men det er klart at hver sånn sak er en sak for mye, og politiet har jo også et forebyggende spor, og samarbeidet tett med blant annet barnevern, helsesykepleier, om det er institusjoner som har kontakt med foresatte som har utfordringer enten i samlivet sitt eller med tanke på omsorgen av barna, og som er i en sårbar situasjon hvor i verste fall ting som dette her kan skje, så er det et større fokus. Og det er jo bra at det går fremover, og jeg tror at en del av det som har svikta i tidligere år, er at man har vært for lite bevisst på det, og så tror jeg det er bra at det også løftes frem mer i mediene enn det vi gjorde før.
Altså, det er ikke privat lenger. Det at noen dreper sine barn og så seg selv, det er drap og selvdrap, og drap må på en måte opp i lyset, da.
Ja, det er ikke en privatsak å bli drept, og det er heller ikke en privatsak å drepe noen, selv om du er mor eller far, eller om du er faktisk også da død, drap er alvorlige forbrytelser, og det er det viktig å ha offentlighet rundt, også når det gjelder disse sakene. Men presseetisk sett så tar vi jo selvfølgelig tunge hensyn i disse sakene, og det er jo ganske mange ting som har kommet fram i rettssalen på Lillestrøm som ikke har nådd ut til offentligheten, og det handler jo ikke om at vi skal underslå noe, men det handler om en vurdering av hva som er relevant. Og for å få opplyst den saken, og for å få informert de som ser på, leser og hører på medienes rapportering. Og så er det selvfølgelig oftere mer private opplysninger, intime opplysninger som kommer frem i en sånn type sak, enn det er i en del andre type kriminalsaker.
Har du innspill eller spørsmål til oss, så kan du sende mail på krimpodden@vg.no. Vi har også en Facebook-gruppe som du kan bli medlem hvis du aksepterer reglene våre der. Takk skal du ha, krimkommentator Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømt Ruud. Magne Antonsen har det tekniske ansvaret.
Du har hørt en podcast fra VG.